เราก็สวดแทบทุกคืนทุกคืนเรามีความแก่มีความเจ็บมีความตายเป็นธรรมดาแล้วก็ต่อมาสวดว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขทั่วหน้ากันเถอะฟังฟังมันแย่งกันแต่ที่จริงมันไม่ได้แย่งมันทำให้เรารู้พระพุทธเจ้าสอนเพราะอะไรและสอนเพื่ออะไรที่ท่านออกมาสอนที่ออกมาแสวงหาธรรมะก็เพราะความแก่ความเจ็บความตายและเพื่อจะหาทางที่จะไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้ที่ว่าไม่ต้องทุกข์มีสองอย่างก็เมื่อประสบสิ่งเหล่านี้แล้วเราอุปรมจิตใจของเราให้มีวิชาอยู่ในตัวไม่ต้องไปทุกข์ไปตามแต่ในขั้นที่สูงกว่านั้นอบรมจิตใจของเราให้ถึงอมตะธรรมธรรมที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่พอพระพุทธเจ้าได้พบสิ่งเหล่านี้ได้แก้ปัญหาเหล่านี้ได้เราจึงถือเป็นที่พึ่งของพวกเราก็ท่านเห็นว่าคนที่ทุกข์อยู่ในโลกนี้มีปฏิกิริยาสองอย่างคือหนึ่งงงมาร่วมทุกข์เกิดขึ้นเพราะอะไรคิดดูสิแดกเวลาแรกเกิดทุกข์ถึงขนาดมันสลบไปเลยแล้วมันจะเข้าใจอะไรในขณะนั้นไม่เข้าใจอะไรเลยรู้แต่ว่ามันทุกข์ต่อมาพอรู้ความก่อนที่จะรู้ความก็เริ่มจะคิดมีใครบ้างที่จะรู้จักวิธีออกจากทุกข์นี้ได้ไหมรวมแล้วเมื่อทุกข์แล้วมันมีความงงแล้วก็มีการแสวงหาทางออกที่นี่ปัญหาที่ว่าที่เรางงนั่นทำไมเราการแสวงหาทางออกนั้นมันก็เพี้ยนบ้างถูกบ้างคิดดูสิชีวิตของเราจะเป็นยังไงถ้าเราไม่ได้พบพระพุทธศาสนาหรือพระพุทธเจ้าไม่มีในโลกเราจะเป็นยังไงทุกสิ่งทุกอย่างมันมืดไปหมดเราโชคดีที่พระพุทธเจ้าแสวงหาทางที่จะออกจากทุกข์ได้ยอมลำบากแสนลำบากแต่ไม่เคยท้อถอยเราจึงควรจะเอาคำสอนของท่านมันเป็นที่พึ่งได้แก้ความงงแล้วก็แก้ที่เราการแสวงหาที่ผิดแสวงหาทางออกให้ถูกก็ที่เราทุกข์อยู่นี่ท่านบอกว่าไม่ได้เกิดจากแก่เจ็บตายมันทุกข์เพราะอุปทานทุกข์เพราะตัณหาแก่เจ็บตายมันเพียงแต่เงาของทุกข์อย่างท่านพ่อเลยเคยพูดว่าเราอยากจะนั่งรถแต่ถ้าเรานั่งเงาของรถมันจะดีไหมก็ไม่ได้ความไม่ได้ไปไหนเลยเราต้องเอาตัวจริงทางออกที่เป็นตัวจริงก็ที่เรานั่งภาวนาอยู่เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งมีการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาที่เป็นส่วนบุญนั้นต้องแยกออกอีกเป็นศีลสมาธิปัญญาที่เมื่อมีคนอื่นเขาตายเราต้องยึดศีลสมาธิปัญญาของเราก็ใจมันบางทีมันแคว้งอยู่แคว้งคว้างชีวิตมันจะมีความหมายหนออยู่ๆก็ไปเลยทำอะไรก็ยังไม่ทำเสร็จมันก็ไปแล้วบางคนก็เห็นแล้วมันนึกว่าชีวิตนี้มันไม่มีความหมายเลยไปปุ๊บไปปั๊บทั้งที่บางทีมีคนก็นอนป่วยอยู่เป็นปีๆแต่พอเวลาไปมันก็ไปปั๊บไปเลยขณะหนึ่งก็อยู่อีกขณะหนึ่งต่อมาก็ไม่อยู่แล้วแต่กำหนดล่วงหน้าไม่ได้เขียนแล้วมันก็ทำไมเราก็สลดสังเวชขึ้นมาบางคนก็สลดใจก็เอาแค่สลดใจแต่ถ้าบอกว่าเอาแค่สลดใจมันไม่ถูกต้องเกิดปัสสัทธะด้วยว่ามีทางออกในชีวิตของเราจบอยู่แค่นั้น ก็จิตมันก็ยังแสวงหาที่ที่ไปต่อไปเพื่อจะสร้างความดีสักต่อไปได้ในความดีที่เราสร้างอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีความหมายมันเป็นที่ว่าเราเปลี่ยนบทบาทท่านพ่อเลยเคยบอกว่าพระอนิจจังท่านไม่เห็นว่ามันทุกข์การตายมันเป็นเรื่องใหญ่ท่านบอกว่าเพียงแต่เหมือนกับเปลี่ยนเสื้อผ้าเรามีโอกาสที่จะสร้างความดีต่อไปได้ส่วนคนที่อยู่ในเบื้องหลังหนึ่งเราควรจะนึกเมื่อแต่ว่าเราไม่มีไม่ใช่ว่าเราไม่มีหนทางที่จะช่วยคนที่ตายไปนั้นเราก็ทำบุญอุทิศส่วนบุญมาให้ถ้าเขาอยู่ในฐานะที่พอจะรับได้ก็รับซึ่งในพระไตรปิฎกก็ว่าเป็นแต่พวกเปรตที่อยู่ในฐานะแต่ว่าครูบาอาจารย์ก็บอกว่าเทวดาหรือใครอื่นก็ตามที่มีญาณรู้ว่าเราทำบุญอุทิศให้ก็เขายินดีด้วยก็ได้บุญเป็นบุญของเขาแล้วว่ามันไม่ใช่ว่าไม่มีหนทางที่จะช่วยเขาได้แล้วก็มีทางที่จะช่วยเขาได้ได้มาดูเราในคัมภีร์บทเรียนธรรมศึกษาก็พูดถึงว่าประเพณีมีสองอย่างครับที่เป็นมงคลที่เป็นอาวะมงคลที่เป็นมงคลก็เกี่ยวกับการเจริญสมาคนที่เกิดแล้วก็ขึ้นบ้านใหม่อะไรทำเรื่องนี้ทำบุญแบบนั้นที่เป็นอาวะบางคนก็เกี่ยวกับงานศพก่อนที่จะเผาเวลาเผาหลังจากเผานั้นนั่นเป็นอาวะบางคนที่ในคำว่าอาวะบางคนไม่มีในคำสอนพระเจ้านะท่านบอกแต่ว่าถ้าเรามีโอกาสที่จะเห็นคนที่ตายไปแล้วมันพิจารณาแล้วจะเกิดความไม่ประมาทขึ้นมาก็เป็นมงคลเพราะฉะนั้นงานนี้เป็นงานมงคลเราได้ความไม่ประมาทมาสักวันหนึ่งเราต้องไปต้องเตรียมตัวไว้วิชาอันไหนที่จะต้องใช้ในขณะนั้นก็ฝึกวิชานั้นให้ได้วิชาที่สำคัญคือการทำใจให้เป็นสมาธิให้เกิดปัญญาขณะที่นั่งสมาธิอยู่ไม่ใช่ว่าให้ตามอารมณ์ของใจว่าจะไปไหนก็ตามไปนั่นก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยแล้วก็ตั้งใจว่าจะอยู่กับอารมณ์เดียวอยู่ด้วยความสบายอยู่ด้วยความเบิกบานอารมณ์อื่นจะเข้ามาเจตนาอื่นจะเข้ามาเราไม่แตะต้องเลยไม่เล่นด้วยถึงแม้ว่ามันจะมีเสน่ห์แค่ไหนเราก็ไม่เอาถ้าเราฝึกแบบนี้ได้นี่เป็นวิชาสำคัญที่จะต้องใช้ในขณะนั้นก็ต้องบอกว่าเราเกิดใหม่ถ้าเกิดตามตัณหาทีนี้ถ้าหากว่าตัณหาของเราไปในทางที่ถูกเราควรจะรักษาไว้ไม่ใช่ว่าตัณหามันร้ายทุกอย่างทั้งหมดตัณหาที่ดีก็มีอยู่เห็นคนอื่นเขาปฏิบัติเรายังมีความอยากจะปฏิบัติก็เรียกว่าเป็นตัณหาเหมือนกันตัณหาในทางที่ถูกเห็นคนอื่นเขาสำเร็จเราอยากจะสำเร็จก็ความเมตตาเป็นความอยากที่ถูกมันจึงพยายามรักษาความอยากของเราไว้ไอ้ความอยากที่ไม่เป็นมงคลไม่เป็นกุศลต้องมีวิชาที่จะแก้วิชาที่จะหลีกเลี่ยงทำไมงั้นตั้งใจว่าจะเกิดในที่พอปฏิบัติทำได้ยินนิวรณ์เข้ามาครอบงำหรือกิเลสทวนเข้ามาครอบงำพาเราไปที่อื่นความอยากของเราเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางมันพายุลมหมุนเข้ามาตัดความตั้งใจของเราไว้ยกออกไปแล้วก็ทิ้งที่ไหนก็ได้เพราะฉะนั้นวิชาฝึกสมาธิวิชาที่สำคัญมากเรียกว่าวิชาเป็นวิชาตายนี่พระเจ้าประทานวิชานี้ไว้เพื่อป้องกันเราพระเจ้าให้ความปลอดภัยกับเราท่านจึงเป็นที่พึ่งของเราโดยแท้เ ยังสังเกตดูเวลาอยู่เมืองไทยคนที่รู้สึกว่าซาบซึ้งมากที่สุดในความเป็นสารณะของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ก็ครูบาอาจารย์ที่ออกป่าผจญภัยต่างๆรอดมาได้เพราะมั่นใจในคนพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ว่าต้องคุ้มครองท่านได้ท่านมีความมั่นใจในสนตรายสนาคมมันจะแก้ความงงของเราได้เรื่องการแสวงหาที่อยู่ไม่ต้องแสวงหาที่อยู่นอกก็แสวงหาตรงนี้แหละทางออกศีลสมาธิปัญญาเป็นทางที่ปลอดภัยเป็นปลอดภัยในการเดินปลอดภัยในที่สุดก็ให้มั่นใจในสถานะของเราก็แล้วกัน